Трипільці, скіфи, готи і варяги. Всі вони звідкись прийшли сюди. І всі вони потім зникли. Чи, може, стали частинкою нас із вами? Говоримо про великі міграції, племена та народи на території України. І про те, який слід вони лишили по собі. Слухайте у подкасті локальної історії «Туди-сюди». Партнери проекту – Спілка археологів України, Могилянська школа журналістики.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це подкаст локальної історії «Туди-сюди», в якому ми розповідаємо про культури і народи, які жили на території України в минулому, про те, звідки вони прийшли, чому зникли та який слід лишили по собі. Подкаст створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні ми говоримо про неолітичну революцію. І з радістю представляю нашого сьогоднішнього гостя – це Дмитро Леонідович Гаскевич, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України. Пане Дмитре, вітаю вас.
Доброго дня.
Дякую, що ви завітали до нас, знайшли час і забув представити себе. Я ведучий Дмитро Сімонов, науковий журналіст. Пане Дмитре, якщо вже ми говоримо про неолітичну революцію, то нам треба, визначити ці терміни. По-перше, що таке неоліт, що це за доба чи період, коли він відбувався, завжди цікаво знати, тому що коли археологи називають якусь добу, я намагаюся уявити, скільки ж це тисяч, а іноді навіть мільйонів років тому почалося і закінчилося. І що там такого революційного в цьому неоліті сталося?
Неоліт – це нова кам'яна доба, це виходить з її назви грецької. Цей термін може позначати два різні поняття. По-перше, це період, як ви сказали, хронологічний, який можна виміряти у тисячоліттях. І, по-друге, це певне явище. І от, щоб нам зрозуміти, про що йдеться, треба трішки звернутися до історії цього терміну. Він виник перше в працях англійського енциклопедиста, вченого. Він був і антрополог, і археолог, ботанік, ентомолог, дуже різноманітна, освічена людина, сір Джон Лаббак в 1865 році. І означав на той момент цей термін лише певний тип кам'яних знарядь. Якщо в ранній кам'яній добі кам'яні знаряддя виготовлялись отесуванням каменю, то тут під цим терміном Лаббак розумів знаряддя шліфовані та свердлені. Через 20 років після Лаббака Енгельс написав таку працю, як походження родини, приватної власності та держави, де він розклав історію людства на три основні періоди – це дикість, варварство і цивілізація. І от ознаками варварства в нього були наявність керамічного посуду, землеробство та скотарство, спорудження кам'яних будинків і вже під кінець виникнення писемності. І оці шліфовані знаряддя археологічної періодизації Лаббака, вони лягали якраз в розділ варварства. Щоб остаточно сформувався той термін, про який ви мене запитали, знадобилось ще 40 років. І людина, яка однаково добре розумілася як на марксизмі, так і на археології. І от такою людиною став теж англійський вчений, археолог Вір Гордон Чайлд. Він написав в 1825 році книгу, в якій сформулював теорію неолітичної революції. Оскільки він був марксист за переконанням, не той, який з бомбами бігає, а інтелектуал, професор, а пізніше і академік, він до своєї сфери основної зацікавленості приклав оцю марксистську теорію і побачив такі діалектичні стрибки при переході від дикості до варварства і від варварства до цивілізації. І оці революції він назвав, відповідно, першу неолітичною революцією, а другу – урбаністичною, тобто виникнення міст. Ми зараз будемо говорити...
Так, про урбаністичну ми про точно перш. Говорити не будемо, а будемо говорити, що ж там революційного було під час першої революції.
Чому вона саме революція? Як і положено марксисту, він в першу чергу поклав економічний базіс, тобто зміну економіки. І перехід від полювання та збиральництва до землеробства був настільки, за Чайлдом, важливим і фундаментально настільки змінив життя людини, що це потягло за собою зміну і в соціальній структурі, і в релігії, зовсім інше ставлення до землі, організація суспільства. Тобто, фактично, це така ланцюгова реакція, яку вже не можна було обернути назад, і от воно все рухалось еволюційно вперед, як і положено при марксизмі. Але слід зазначити, що Чайлд виходив з власного досвіду, а він працював переважно на Балканах, в Подунав'ї, тобто на півдні Європи, ну це традиційно середземномор'я сфера інтересів Англії, і політичних, і наукових. І на тому ґрунті воно дійсно так все і виходило. Але, як часто буває, цю теорію почали застосовувати там, де з фактами було не так добре. І тому ми можемо говорити, що для території України, ще й враховуючи її перебування в складі Радянського Союзу, де ідеологія була на першому місці, вона була спотворена, ця ідея. І нам треба буде поговорити як про близькосхідний неоліт, цей південноєвропейський, середземноморський, так і український окремо. Бо це не зовсім те саме.
Як завжди під час наших розмов, під час спілкування, виникає мільйон питань, не знаєш, яке з них обрати. Але мені цікаво, ось що, ви сказали, що для неоліта характерні, якщо ми говоримо про, так би мовити, матеріальні його рештки, ознаки, ті, з якими стикаються археологи, це свердлені знаряддя праці. І тут, відверто кажучи, я просто не можу уявити, чим вони робили ці отвори ось в ту далеку пору. Тому що, ну, чим роблять отвори в бетонних стінах зараз, я знаю, картини вішав, але тоді в них таких знарядь точно не було. Чим камінь можна було свердлити, перепрошую?
Це таке технічне більше питання, використовуючи абразив. Тобто свердлом могло бути будь-яке знаряддя, під яке підсипався звичайний пісок, і як абразив протирали оці величезні отвори в сакирах, наприклад. Тобто це була працезатратна виготовлення, така технологія, але вона працювала.
Кістка могла бути, наприклад, а це свердлом?
Так, звичайно.
Трубчаста, щось на зразок якоїсь кістки, кінцівки якоїсь тварини.
Саме так, і під неї підсипався пісок, обертання.
Зрозуміло.
Туди-сюди.
А я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди», створений у співпраці зі спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Сьогодні ми говоримо про неолітичну революцію із Дмитром Гаскевичем, кандидатом історичних наук та науковим співробітником відділу археології кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України. Пане Дмитре, давайте, будь ласка, будемо визначатися із географією. Що таке неолітична революція? Ми так дуже коротко і в загальних рисах з'ясували. Ви згадували про Балкани, згадували про Україну. Де вона відбувається? Я не зовсім зрозумів, ця революція в різних частинах світу, в одній частині світу.
Оскільки вона, революція, має своєю основою перехід до землеробства, про який ми згадали, то вона могла відбуватися лише там, де для цього є природні умови. А природними умовами для виникнення землеробства була наявність диких злаків або бобових. Бо першими прирученими, якщо так можна сказати, доместикованими рослинами на нашій території були три злаки – пшениця, ячмінь і овес, і чотири бобові культури – віка, горох, сечевиця і нут. А також одна технічна – це льон. Вони, завдяки працям такого біолога, як Вавілов, ми знаємо чітко, що вони ростуть в території Близького Сходу, який відомий як плодючий півмісяць. Бо він по формі нагадує півмісяць – це південне Середземномор'я, Близький Схід, територія сучасних Ізраїля, Сірії, південь Туреччини і захід Ірану. От там мисливці наприкінці плейстоцену, тобто ще коли на півночі стояв льодовик, починали для того, щоб підстрахувати свою мисливську економіку, займатися збиральництвом. Тобто вони збирали оці дикі злаки. Але з часом кризові явища в природі і в їхній економіці поглиблювались. І от те, що спочатку було лише допоміжним якимось в їхній економіці матеріалом, набував все більшого і більшого значення, аж поки від збиральництва не перейшли до, власне, землеробства. І от тоді запустилась та ланцюгова реакція, про яку я казав, бо займатися землеробством не можна, пересуваючись з місця на місце. Бо люди, певна група, прив'язана до території, вона не може її покинути. Бо треба контролювати або дикоростучі злаки, або вже оброблені поля. Коли врожай зібрано, то не можна спожити його одразу весь. Його треба зберігати. Для зберігання теж потрібні якісь споруди, якісь ями, в які його зберігати, які теж не можна покинути. І відбувається те, що називається осілість. Люди осідають на одному місці. А коли вони сідають, то змінюється демографія. Можна народжувати більше дітей. Бо суспільство мисливське накладає поважні обмеження. І плюс з'являється ота подушка безпеки у вигляді зібраного врожаю, який дозволяє більшу кількість людей прокормити. Відповідно, змінюється і роль жінок в суспільстві. Якщо мисливці – це сфера, пов'язана з ризиком, з фізичною силою, це сфера діяльності чоловіків, і вони і продовжували займатися мисливством, полюванням, то збирання і потім землеробство – це суто жіноча сфера. І саме вони були головною робочою силою. Відповідно, змінилась роль жінки в тому суспільстві, її значення. Але водночас я хочу наголосити на цьому, що не треба думати, що ці суспільства, особливо на початкових етапах землеробські, мали якісь переваги перед мисливцями. Навпаки, це були маргінальні свого часу. Суспільства – це люди, які опинились не там і не в тому місці, і не в той час. Але вони дуже хотіли вижити, вони знайшли цей спосіб. Але їхні сусіди, які залишались мисливцями, їм не заздрили. Навіть по тих даних, які ми маємо завдяки археологічним розкопкам, ми бачимо, наскільки в них понизився, а не підвищився рівень життя. Тобто цей спосіб харчування призвів до певних захворювань, до скорочення терміну життя, того, що називається якості життя. Оці жінки, вони мали важку фізичну працю на полі, вони народжували більше дітей, в них ясно, що наступала раніше смертність. Саме в цих суспільствах вперше з'явилася така хвороба, від якої ми всі страждаємо досі – це карієс. У мисливців карієсу нема. А от дієта багата на глюкозу, тобто на крахмали, це споживання оцих зерен, вона викликала. І всі ми досі несемо на собі відбиток того неолітичної революції.
Чекайте, пане Дмитре. Тобто ви стверджуєте, що мисливці, які жили поруч із цими новими людьми, які обробляли землю, вже тримали тварин, вони не заздрили їм. І тим не менше, ми бачимо, що в наступні тисячі років і аж до сьогоднішнього дня оце нове суспільство, яке було тоді новим, суспільство землеробів і тваринників, воно перемогло, воно виявилося зрештою сильнішим. Тут є, на мій погляд, очевидний парадокс ось у вашій розповіді. Як так сталося?
Так, саме тому, що ми говоримо про початкові етапи цих процесів. І ясно, що якщо ми подивимось на будь-яке землеробське суспільство, якщо є можливість людям не займатися важкою фізичною працею, будь-який час, від неоліту і до сьогодення, то яка робота стане більш престижною? Ми це бачимо зараз на прикладі будь-якої шляхти середньовічної чи сучасних олігархів, вони займаються полюванням. Правильно. І дехто з них ще може, ну, явно, що не землеробством, але, ну, скажімо, виноробством. Взагалі, вироблення алкоголю – це теж ознаки неолітичного способу життя. Але вони не були критичні для виживання. Це швидше вже явище надбудови, тобто певної ідеології. Воно пов'язане зі святкуванням, як і зараз алкоголь споживають на свята. І це було престижно ним займатися. Там, де ріс виноград, то аристократія була мисливцями і виноробами. А там, де не ріс через природні умови, ну, вони займалися бджільництвом, бо мед – це теж медовуха, це теж алкоголь. Отже, ми бачимо, що ці тенденції дожили до сьогоднішнього дня. Інша справа, що суспільство, базоване на мисливстві з такою економікою, не переступило порогу цивілізації, тобто не створило власної держави. Отже, весь сучасний цивілізований світ, він землеробський.
Туди-сюди.
Ви слухаєте подкаст локальної історії «Туди-сюди», створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. І сьогодні нам Дмитро Гаскевич розповідає про неолітичну революцію. Пан Дмитро є кандидатом історичних наук, науковим співробітником відділу археології кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України. Пане Дмитре, змінюється радикально спосіб життя, коли людство переходить, точніше, певні якісь групи людей переходять від збиральництва та полювання до рослинництва та тваринництва. І очевидно для мене, що змінюється їхня матеріальна культура. Якщо це справді так, от які найголовніші риси можна побачити от в зміні цієї матеріальної культури? Що в них, в цих нових людей є таке, чого не було у мисливців та збиральників?
Ми вже торкнулися такої важливої ознаки, як організація поселення. Оскільки оселедь передбачає перебування на одному місці, збільшилась кількість людей, то з'явилось селище сучасного типу, таке, як ми можемо побачити фактично будь-де в світі, де живуть стало на одному місці, будинки розраховані на проживання круглий рік впродовж багатьох років, вони оточені городами або пасовиськами. І от про пасовиська треба зазначити, що початково неолітична революція базувалась на землеробстві. І от ми казали, що рівень життя понизився, і треба було з тим щось робити. І галузь скотарства виникла як вторинна по відношенню до землеробів. Бо бідний на білок раціон вимагав якоїсь добавки просто для загального здоров'я. І от тоді, щоб якось розбавити рослинну дієту, людство просто було змушено вдатися до скотарства. І ясно, що це йшлося не про м'ясний напрямок, бо це дуже нераціонально роками вирощувати тварину, щоб потім забити і з'їсти її за один раз. А саме молочний от такий напрямок, тобто жива тварина утримується поруч з місцем проживання людей і постійно дає якийсь білок у вигляді молока, сира і інших продуктів пов'язаних. А також етнографічні дані дають нам таке використання тварин, як навіть споживання їх крові. Тобто якусь невеличку вену можна було надрізати, націдити тої крові, теж білок. Потім рана загоювалась і до наступного разу. Іноді споживали навіть отаку суміш молока з кров'ю. І зараз, коли людина здорова, ото що називається пашіть здоров'ям, як про неї кажуть? Кров з молоком. От кров з молоком – це такий неолітичний коктейль. Ще важлива зміна в матеріальній культурі, яку тісно пов'язують з неолітичною революцією – це керамічний посуд. Бо і продукти землеробства, тобто зерно треба було зберігати впродовж цілого року або навіть кількох сезонів, якщо його було багато надлишок. І це було зручно робити в ємкостях, які не промокають. Кераміка для цього найкраще підходить. А з виникненням скотарства з'явилась потреба у переробці молока. І теж кераміка тут стала в нагоді. І часто археологи навіть ототожнюють, що неоліт і кераміка – це одне й те саме. Але останніми дослідженнями, ну, не так, це останні вже кілька десятків років, виявилось, що керамічний посуд з'явився набагато раніше за неоліт. Найдавніші знахідки датуються 17-20 тисячоліттям до нашої ери в Китаї, в суспільствах, які вели абсолютно привласнюючий спосіб життя. Так що жорсткої кореляції не існує.
І кераміка як матеріал, я, можливо, помиляюсь, вона з'явилася ще раніше, тому що знамениті фігурки антропоморфні десь із території Чехії, вони, здається, датуються ще раніше, ніж 18.
Саме час гравету. Але там йшлося про фігурки, а ми з вами акцентуємо на керамічному посуді.
Туди-сюди.
Я нагадую, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди», в якому ми розповідаємо про культури і народи, які жили на території України в минулому. І сьогодні ми говоримо про неолітичну революцію. В гостях у нас Дмитро Гаскевич, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України. Пане Дмитре, все ж нас найбільше в контексті неолітичної революції цікавить Україна. Чи відбувалися тут ці процеси, пов'язані з переходом від привласлювальних форм економіки до от таких уже відтворюваних? І як змінювалися уявлення науковців про ці процеси?
Для території України є актуальним близькосхідне очах відтворюючого господарства. Саме звідти ці новації поширювались на нашу територію. Це сталося приблизно 6200 році до нашої ери. Це була величезна кліматична криза, коли в Атлантичний океан з американського континенту вихлюпнулось дуже багато прісної холодної води. Змінилась циркуляція повітряних мас. Це призвело до зміни клімату в всій Європі і на Близькому Сході. І дуже сильно позначилось на тих перших землеробах, які там вже кілька тисяч років займалися своїм землеробством, але тільки в своїх місцях. І от після цієї екологічної кризи їм довелося переселюватись туди, де вона не так сильно позначилась. І цією територією для близькосхідної цієї публіки стала Європа. Вони спочатку заселили Балкани, Подунав'я, і отак потрапили вперше на територію України. Це було приблизно середина 6-го тисячоліття до нашої ери. Спочатку на Закарпатті, а потім в обхід Карпат з півночі, на Дністер. Ми їх називаємо, археологи, культурою лініно-стрічкової кераміки. Це величезна територія, ареал цієї культури. Він на заході сягає Парижа, басейну Сєни, а на сході, саме східна пам'ятка, це Віта Паштова під Києвом. Буквально 5-6 кілометрів від межі нашого міста.
Ця культура, вона передує ще тим самим трипільцям, які є ось такою візитівкою неолітичної доби на території України, зокрема.
Саме так. Але слід сказати, що вона не залишила якогось помітного впливу на сії цієї культури. Проіснували приблизно 400 років. Вони входили, звичайно, в контакт з місцевим населенням. Але, як вже зазначалось, мисливці, поки їм не припече, не переходили до такого способу життя. Вони приймали у своїх неолітичних сусідів, у землеробів, лише окремі ознаки. Те, що їх цікавило, можливо, якийсь посуд, бо він красивий, зручний. Це те, що можна використати. Вони могли використовувати не так навіть сам посуд, як те, що в ньому зберігалось, якісь продукти. Просто ми цього не знаємо як археологи, ми знаходимо лише посудини. Але не виключено, що в них був або алкоголь. Тобто те, що престижно споживати. Тобто якісь елементи красивого життя, але не повний комплекс. Тому говорити про неолітичну революцію на нашій території не можна. А от впродовж всього існування Радянського Союзу це було дуже крамольною думкою, бо як це так, щоб розвиток, якісь передові технології приходять до нас, та ще й не звідкись, а з країн Заходу, ворожого блоку НАТО. Тому археологи радянські були вимушені намагатись знайти, якщо не в самій Україні, бо в нас нема диких злаків, які можна було доместикувати, то хоча б на території Радянського Союзу. Тобто десь в Південному там Закавказі, на території Вірменії, Азербайджані, там дійсно ці злаки є, або в Середній Азії. І тому з'явились такі досить екзотичні теорії про неолітизацію зі Сходу, з Кавказу або з Середньої Азії. Звичайно, якщо теорія є, то завжди щось можна, якісь факти знайти, які будуть їй відповідати, бо повністю заперечувати нічого не можна. Але все ж таки балканська, дунайська теорія у нас набагато краще зараз забезпечена матеріалом.
Деякі факти можна знайти, а деякі навпаки можна не помітити, і тоді буде все, так би мовити, правильно.
І оскільки землеробство, воно чітко пов'язано з географією, то зі скотарством було трохи легше, бо, наприклад, дикі свині або зубри, бики, вони водилися і тут. Отже, виникли теорії місцевої доместикації, що практично в будь-якому місці можна було спіймати тих тварин, утримувати їх біля себе і відбудеться доместикація. Але сучасні погляди, які базуються на генетиці, повністю спростували такий підхід. Бо можна знайти кістку доместикованої тварини, зробити аналіз і дізнатись, звідки вона родом. І от виявляється, що на нашій території кістки доместикованих тварин чітко вказують на їх близькосхідне походження.
Я додам свої 5 копійок. Можна сходити в Національний науково-природничий музей Національної академії наук України. Там зберігається череп коня, знайдений, пан Дмитро мене виправить, десь на Кіровоградщині, який є одним із найдавніших із подібних знахідок, яке містить певні сліди, які свідчать про те, що на цій тварині була ось така упряж, тобто що її використовували якимось чином, там в неї стерлися чи то зуби, чи то якісь частини. Зуби, напевно, все ж таки.
Саме так. Мова йде про пам'ятку, яка називається Деріївка. Це поселення середньостогівської культури на Дніпрі, Кіровоградській області. І дійсно там є кістки коня з характерними ознаками використання в упряжі. Тобто на цьому коні їздили верхи.
Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, із південного заходу неолітичні культури просуваються сюди на територію України? Чи можна говорити про ту швидкість, з якою вони рухалися? Наскільки це було повільно чи навпаки блискавично?
Це складне питання, бо не було якоїсь загального правила. Будь-які поширення землеробського способу життя, вони відбувались певними скачками, такими стрибками. Коли в цьому виникала реальна необхідність з одного боку і фізична можливість з іншого. Для того, щоб освоїти нові території, де раніше землеробства не було, треба був час, щоб пристосуватися, виробити певні господарські цикли, зрозуміти, як в цих географічних умовах при такій температурі і кількості опадів будуть себе вести оці рослини. Це вимагало часу на адаптацію. І коли оптимальний спосіб знаходили, тоді відбувався фактично блискавичний поширення на ту територію, де це могло відбутися. Власне, до чергового географічного бар'єру. Їх так і називають агробар'єром. І тоді поширення зупинялося, і знов відбувався етап адаптації поступової до чергового такого стрибка. І от території України поширення, власне, неолітичного способу життя, він дуже розтягнувся в часі. Після лінійно-стрічкової кераміки, про яку ми вже згадали, наступні були трипільці. Це носії трипільської культури. І вони принесли цей спосіб життя приблизно до Дніпра, тобто на всю правобережну Україну. А на лівобережну вона поширилась ще на тисячу років пізніше, десь вже в 4-му, в 3-му тисячолітті, навіть якщо мова йде про Чернігівщину чи Сумщину. Тобто процес дуже розтягнутий в часі.
Трипільці є певною такою кульмінацією неолітичної культури на території України, чи правильно я розумію?
Саме так, в них неолітичний пакет, тобто оті ознаки, про які говорив Чайлд, повною мірою проявились. Тобто там і розвинуте і землеробство з усіма культурами, які я перераховував, і скотарство, величезні поселення з глинобитною архітектурою, навіть двоповерховими будинками. Тобто дуже складна соціальна структура, бо коли в одному місці живуть тисячі людей, їх треба було якось і організувати. І ми маємо класичну неолітичну культуру саме в особі трипільців.
Туди-сюди.
Нагадаю, що це подкаст локальної історії «Туди-сюди», створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Сьогодні ми із археологом Дмитром Гаскевичем говоримо про неолітичну революцію. Пане Дмитре, я так зі свого боку розумію, що будь-який археологічний період, він має свій початок і, як не дивно, має своє завершення. І неоліт теж не став останнім періодом в розвитку людства. Після нього починається те, що, простими словами, називається мідною добою, так? Енеоліт.
Так, енеоліт або мідна доба.
То моє питання полягає в тому, чому ж неоліт завершується? Які там ж такі важливі події відбуваються, що цей період змінюється іншим?
Так само, як і з неолітом, енеоліт. Це дуже по-різному трактується цей термін. Він має і вузьке значення археологічне. Просто поява мідних виробів вже буде ознакою енеоліта. Але слід зазначити, що металургія міді виникла фактично одночасно з керамічним виробництвом. Тобто це було таке, знаєте, виробництво пов'язані з вогнем. Вони мають одночасне. Просто не було поширена ця мідь. Але окремі знахідки ми маємо і в неолітичних контекстах. Тобто в ті культури, які я назвав, зокрема Кереш, лінійно-стрічкової кераміки, там можна знайти якусь невеличку бусину, зроблену з міді. Тобто мідь була вже їм відома. А от коли мідь почала конкурувати з кам'яними знаряддями, тобто набула важливого значення вже в економіці, забезпечуючи якийсь прогрес економічний, от тоді можна говорити про енеоліт, про мідну добу.
Тут історія дуже подібна, як і з виникненням кераміки. Вона також, як ви розповіли, виникає значно раніше, ніж виникає неоліт, але вона не має такого великого чи вирішального суттєвого значення, як вона матиме при неоліті, при майбутній оцій археологічній добі. Так само і з міддю у нас виходить. Дуже цікаво.
Туди-сюди.
І на завершення у нас має бути якийсь висновок традиційно. Що ж нам залишається після неоліту, після неолітичної революції? А мені здається, що цей висновок є досить очевидним. Тобто на даній території вже вкорінюються назавжди до сьогоднішнього дня. Це рослини, які мають просто фундаментальне значення для нашої цивілізації. Це свійські тварини.
Так, це те, чим живе і сучасне українське господарство.
Буквально, можна сказати, асоціюється із нашим таким традиційним українським селом. Тут паралелі очевидні. Я хочу подякувати всім, хто був сьогодні з нами, і особливо хочу подякувати також нашому гостю.
Дякую.
Я нагадаю, що це Дмитро Гаскевич, кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України. І це був подкаст локальної історії «Туди-сюди». Він створений у співпраці зі Спілкою археологів України та Могилянською школою журналістики. Я ведучий, мене звати Дмитро Сімонов, я науковий журналіст, і я бажаю всім всього найкращого і обов'язково ще почуємося в наших наступних випусках. На все добре.
Трипільців давно немає, але залишилася їх унікальна кераміка. Скіфи давно пішли звідси, але в степах височать їх кургани. Неандертальці давно зникли, але їхні гени продовжують жити. Туди-сюди. Проект мультимедійної платформи «Локальна історія». Туди-сюди. Про великі міграції минулого і про те, як вони сформували сучасне суспільство. Партнери проєкту – Спілка археологів України та Могилянська школа журналістики.